Naším dnešním hlavním textem je text z Židům 12, 1 až 2. Proto i my, obklopeni takovým zástupem svědků, odhoďme všechnu přítěž, i hřích, který se nás tak snadno přichytí, a vytrvejme v běhu, jak je nám uloženo, s pohledem upřeným na Ježíše, který vede naši víru od počátku až do cíle. Místo radosti, která se mu nabízela, podstoupil kříž, nedbaje na potupu. Proto usedl po pravici Božího trůnu. V tom textu je řada věcí, která by vedla k zastavení. Ale já bych z toho si dovolil vypíchnout jenom ten verš s pohledem upřeným na Ježíše. Protože když jsem o tom přemýšlel, jak je to v mém životě, tak jsem si uvědomil, že vlastně vedu ten zápas o to, na co vlastně koukám a co hodně ovlivňuje moje jednání, moje pocity a potom i moje chování. A že to právě kolikrát je spousta těch věcí kolem mě, a říkal jsem si, proč to tak je. A došel jsem k tomu závěru, o kterém mluví tento text, protože málo hledím na Krista. Můj pohled je více upřen k tomu, co je kolem mě. A teď bych si chtěl položit takovou otázku, na co tedy hledím. Na co hledím, aneb co určuje moje pocity a moje jednání. Jednou takovou výraznou věcí jsou okolnosti. To, do čeho se dostanu. A k těm okolnostem si budeme číst potom tři další texty. Další takovou věcí, která nás silně ovlivňuje, jsou lidé, na které hledíme. A zase si budeme číst texty. Další věc, která nás silně ovlivňuje, na kterou hledíme, jsou duchovní zážitky. Také mám několik veršů. A to poslední, na co hledíme a na co bychom měli hledět nejvíce, je Kristus sám. A teďko, když bude číst ty jednotlivé texty, tak zkuste přemýšlet o tom, zkusme hledat odpověď při čtení těch textů, kam vede to, kdy hledím na okolnosti. Tak teď dobře poslouchejte ten text, který budu číst. Mám několik textů, vybral jsem jich jenom několik, protože když bychom v Bibli chtěli vybrat všechny, tak jsme tady hodně dlouho. Vybral jsem text to, kdy Izrael vyšel z Egypta, kdy přišel k tomu výběžku moře a najednou za ním vojsko, před ním moře a co dál. Pak jsem vybral další text, kdy Izrael došel na své cestě z Egypta až před zaslíbenou zemi. Byli vysláni zvědové a budeme číst, co to s nima způsobilo, když viděli tu krásnou zemi, ale když viděli ten národ, který tam sídlí. A pak jsem si dovolil vybrat ještě jeden text, kdy Petr jde po vodě. Tak, první text, Exodus 14.6. Farao dal zapřáhnout do svého válečného vozu a vzal sebou svůj lid. Vzal též 600 vybraných vozů, totiž všechny vozy egyptské. Na všech byla tříčlenná osádka. To je pouhých 1800 vojáků. Hospodin zatvrdil srdce faraona, krále egyptského, a ten Izraelce pronásledoval. Ale Izraelci navzdory všemu vyšli. Egypťané je pronásledovali a dostihli je, když tábořili při moři. Dostihli je všichni faraonovi koně, vozy, jeho jízda a vojsko. Při Pí-Chírotu před Bál-Sefónem. Když se farao přiblížil, Izraelci se rozhlédli a viděli, že Egypťané táhnou za nimi. Tu se Izraelci polekali a úpěli k Hospodinu, a osopili se na Mojžíše. Což nebylo v Egyptě dost hrobů, že jsi nás odvedl, abychom zemřeli na poušti? Co jsi nám to udělal, že jsi nás vyvedl z Egypta? Došlo na to, o čem jsme s tebou mluvili v Egyptě. Nech nás být, ať sloužíme Egyptu. Vždyť pro nás bylo lépe sloužit Egyptu, než zemřít na poušti. Mojžíš řekl lidu, nebojte se, vydržte a uvidíte, jak vás dnes Hospodin zachrání. Jak vidíte Egypťany dnes, tak je už nikdy neuvidíte. Hospodin bude bojovat za vás a vy budete mlčky přihlížet. Další text z Numery 13.32. Izrael přichází do zaslíbené země. Vrací se vyzvědači a je napsáno toto. Pomluvami zhaněli Izraelcům zemi, kterou prozkoumali. Země, kterou jsme při průzkumu prošli, je země, která požírá své obyvatele a všechen lid, který jsme v ní spatřili. Jsou muži obrovité postavy. A Petr, když se kouká, když jde po vodě za pánem Ježíšem, tak je tam napsáno toto. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl. Pane, zachraň mne. Tak, když... Co jsme tedy pozorovali, co působí to, když se necháme ovlivňovat okolnostmi? Čeho jste si tam všimli v těch textech? To není řečnická otázka, čekáme odpověď. Strach, děkuju. Nedůvěra. Reptání. Nejistota, výborně. Kubí, prosím. Já jsem si to shrnul do takového pojmu, že člověk se stává také nestabilním, kdy vyšli z Egypta a najednou se chtějí vracet do Egypta. My jsme to nedočítali dál, ale Izraelci, když byli před tou zaslíbenou zemí, tak se najednou chtěli vracet domů. Čili nebylo pro ně problém změnit směr. Nejenom nějak malinko změnit směr, ale změnit směr o 180 stupňů. A proto si říkám, je to hrozně důležité, jestli hledím na okolnosti nebo opravdu na Krista. Protože jestliže hledím na okolnosti, tak hodně riskuji. Další. Ty pocity, o kterých jsme mluvili, nebo ty věci, které jste zde říkali, tak myslím, vychází z určité neobjektivity. I když se nám někdy zdá, že vidíme to, co je před očima, jako něco silně reálného, tak už jak se i Míra modlil, tak pro nás je to sice hrozně reálné, ale přitom z božího pohledu ta skutečnost vypadá úplně jinak. A já si nemohu nepřipomenout ten obraz, kdy dneska máme zataženo. Slunce nevidíme. Ale když bychom vyjeli výše na Šumavu, tak bychom si řekli, no to je krása, to je nádhera. A ty z našeho pohledu tak šedivé mraky ze zhora vypadají úplně jinak. Kdo z vás letěl letadlem, tak určitě ten zážitek si pamatuje, kdy proletí mraky a pod ním to vypadá úplně jinak. Zrovna tak i ty naše šedivé okamžiky, o kterých mluvil i Honza, kdy se nám stanou těžké věci, tak někdy, když na ně hledíme a když o nich přemýšlíme, tak by nás udolali. Ale když hledáme boží pohled na to, co Pán Bůh přináší do našeho života, co dopustí v našem životě, tak může náš pohled úžasným způsobem proměnit. a my nepochopíme, co Pán Bůh zamýšlí v našem životě, když budeme hledět na okolnosti. Pochopíme to jen tehdy, když budeme hledět na Krista. To jste již říkali, určitá demotivace. Oni byli nadšení Izraelci vyjít z Egypta po určité chvíli. Petr byl nadšen jít po vodě. Ale jestliže začal hledět na to, že fouká vítr, začal vidět ty vlny, jak se tam začínají paklat, nebo jak bych vrtět ty vlny velký, vzmítat, tak najednou začal mít strach. A možná se to děje někdy i v našem životě, když najednou zjišťujeme, že ten boj s tím okolím nebo s tím smýšlením tohoto světa není vůbec jednoduchý. A klademe si otázku, má to cenu opravdu jít za Kristem? Stojí mi to za to? Stojí mi to za to vést ten boj? A žel, že někdy nás to zdolá a ta naše motivace jít za Kristem je ta tam. Proto hleďme na Krista. Vždyť i v tom textu jsme četli, že ta jeho cesta byla cestou kříže. Byla těžkou cestou. Ale díky tomu, že jí prošel, tak díky tomu sedí na pravici Boha Otce Všemohoucího. Dál. Strach, smíšené pocity. Už to tady zaznělo. Na jedné straně radost toho, že nemusíme otročit. Na druhé straně strach z nepřátel, kteří jsou přede mnou. Na jedné straně v našem životě víry jsme přijali osvobození od různých našich závislostí. Řeknu především od té závislosti sama na sobě, kdy jsme si byli zvyklí dělat jenom to, co my sami chceme. Ale na druhé straně je to neustálý boj, kdy zapíráme sami sebe, aby na nás mohl být vidět obraz Kristův. Víme, že jestliže procházíme, že bychom se opírali o radost jenom tohoto světa, tak víme, že ta radost není trvalá. Kdežto jestliže se opíráme o Krista a hledíme na Krista, tak radost, kterou získáváme, má trvalý charakter. Tak prosím dál, Kubí. Tak to byla závislost na okolnostech. A teď bych rád přečet další text, který je o tom, kdy hledíme na lidi. Možná vám to bude jasné, jakmile ho přečtu. Je to Jan 21, 18 až 22. Amen, amen, pravím tobě, když jsi byl mladší, sám ses přepásával a chodil si, kam si chtěl. Ale až zestárneš, stáhneš ruce a jiný tě přepáše a povede, kam nechceš. To Pán Ježíš říká Petrovi. To řekl, aby mu naznačil, jakou smrtí oslaví Boha. A po těch slovech dodal, následuj mě. Petr se obrátil a spatřil, že za ním jde učedník, kterého Ježíš miloval. Ten, který byl při večeři po jeho boku a který se ho tehdy otázal, pane, kdo tě zrazuje? Když ho Petr spatřil, řekl Ježíšovi, pane, co bude s ním? Ježíš mu řekl, jestliže chci, aby tu zůstal, dokud nepřijde, není to tvá věc, ty mě následuj. Vidíte, co Petr dělá? Přesně to, co je tam napsáno. Petr slyší od Ježíše, pojď za mnou, ať to stojí cokoliv, bo je to těžký. A Petr říká, no jo, ale co bude tamhle s tím učedníkem? Co ten dostane za úkol? Proč to mám mít všechno jenom já? A Pán Ježíš mu říká, to vůbec není tvoje starost. Možná, že si někdy myslíme, že na nás Pán Bůh nakládá víc, než bychom měli unést. A možná, že hledíme na lidi a srovnáváme se s druhými lidmi. A když začnu o těch materiálních věcech, tak se srovnáváme o tom, kdo má hezčí či krásnější manželku, dům, auto. Ať si vememe jakoukoliv oblast, tak se tomu srovnávání těžko ubraňujeme. A v práci to vidím, se srovnáváme. Ten dělá to a dostává za to tolik. A jak to, že já dostávám jenom tolik? A jak to, že tamten má jednodušší práci a já mám složitější práci? Tamten si může dovolit jít na pauzu a já nemůžu. Tamten může telefonovat a já nemůžu. Tamten má mobil zaplacený firmou a tenhle nemá. Tamten má služební auto a tenhle nemá. A je nám to úplně blízký se takhle pořád srovnávat. Je to duchovní pohled? Není. Je to pohled naprosto lidský, kdy hledíme na druhé lidi, na to, co druzí lidé vlastní. Možná jsme i v tom stavu, kdy se srovnáváme, jak to, že já tohle neumím. Proč Pán Bůh mě tímhle tím neobdařil? A můžeme mít určité pocity méněcennosti. Vzhledem k času o tom už nebudeme více hovořit, ale vidíme, že jestliže hledíme na druhé lidi a na to, co vlastní, tak je to nezdravé. Ještě je tam jeden důležitý bod. Kubí, prosím. Při pohledu na druhé lidi může to zavánět určitou manipulací, kdy někteří lidé z nás více či méně jsou manipulovatelní, čili to, že se nechají snáze ovládat prostředím či lidmi, s nimiž žijí. Musím se přiznat, že mně přijde, že patřím do té skupiny lidí, která snadno přijímá slovník lidí, s nimiž nějakým způsobem je. A v práci jsem si to uvědomil, kdy společně hovoříme u jídla většinou o různých věcech, že to není vůbec jednoduché nepřidat se k tématu, které není úplně to správné, ba dokonce nepoužívat slovník, který v té skupině je. A tak možná ne všichni máte tento problém, ale myslím si, že je to jedna z věcí, která, když hledíme více na lidi než na Krista v tu danou chvíli, tak nás může od Krista odvést. A najednou si později uvědomíme, kam jsem to vlastně došel. A vidím v tom takovou tu odbočku, jako kdyby ty děti najednou šly úplně jiným směrem. A někdy se na takovou cestu jinou svojí vlastní můžeme dostat. Tak teďko bych si dovolil ještě podívat na ty duchovní zážitky. A k tomu bych rád přečet dva duchovní zážitky, které mám hrozně rád, které prožili učedníci Pána Ježíše. Jeden z nich je to, kdy Pán Ježíš byl vzat do nebe. A druhý je ten, kdy učedníci byli tři vybraní, byli nahoře proměnění s Pánem Ježíšem. Přemýšlejme zase o tom, jakým způsobem negativním to na ně působilo. Co to s nimi udělalo? První na nebe vstoupení Pána Ježíše, Skutky 1, 9 až 11. Po těch slovech byl před jejich zraky vzat vzhůru a oblak jim ho zastřel. A když upřeně hleděli k nebi za ním, jak odchází, hle, stáli vedle nich dva muži v bílém rouku a řekli: muži z Galileje, co tu stojíte, hledíte k nebi? Tento Ježíš, který byl od vás vzat do nebe, znovu přijde právě tak, jak jste ho viděli odcházet. Tak to je první zážitek. Druhý, učedníci nahoře proměnění. Lukáš 9, 31 až 36. Pán Ježíš se zjevil v slávě a mluvil o cestě, kterou měl dokonat v Jeruzalémě. Petr a jeho druhy obestřel těžký spánek. Když se probrali, spatřili jeho slávu a ty dva muže, kteří byli s ním. V tom se ti muži začali od něho vzdalovat. Petr mu řekl, mistře, je dobré, že jsme zde. Udělejme 3 stany. Jeden tobě, jeden Mojžíšovi a jeden Eliášovi. Nevěděl, co mluví. Než to dopověděl, přišel oblak a zastínil je. Když se ocitli v oblaku, zmocnila se jich bázeň. A z oblaku se ozval hlas. Toto je můj milovaný syn, toho poslouchejte. Když se hlas ozval, byl už Ježíš sám. Oni umlkli a nikomu tehdy neřekli nic o tom, co viděli. Tak co myslíte, co na těchto krásných duchovních zážitcích je negativního? Nebo proč na ně nemáme hledět? Proč na nich nemáme zůstat? Řeknu, kéž bychom byli tak daleko, že bychom měli takové duchovní zážitky. Ale ani to není to, na co bychom měli hledět a na čem bychom měli postavit svůj život. Hned řeknu proč. Když tam máme tu první věc, takový duchovní zážitek vede ke strnulosti na místě. Dovedu si to živě představit, jak takhle koukají, jsou úplně paf a koukají, jak najednou Ježíš zmizel. Jak přišpendlený k zemi. Když se koukneme na naše zprávy, tak to taky občas vidíme, jak lidi takhle na něco vejrají a v tu chvíli jsou úplně mimo. A zrovna i nějaký duchovní zážitek, který jsme prožili, nás může vést k tomu, že prostě najednou zůstaneme strnule stát na místě. Další. Vidíme, že může takový jakýsi duchovní zážitek vyvolat určitou nestabilitu. Zase naši nestabilitu v tom, kdy špatně pochopíme situaci, ve které se nacházíme. I ti, co byli Pánu Ježíši nejblíž, Petr a Jan, když byli na té hoře, tak by se dalo předpokládat, že tu situaci pochopí, protože už Pána Ježíše hodně znali. Ale vidíme, jak to tam nakonec potom Jan komentuje, že to nepochopili. Že prostě chtěli stavět stany, protože v tom zážitku chtěli zůstat, nechtěli, aby ta krásná věc pominula, ta krásná událost pominula, nechtěli oni přijít a tak si chtěli zabezpečit lidsky v tom zůstat. Možná i my někdy na cestě víry prožíváme krásné věci, které pak nějak najednou pominou a my si říkáme, kéž by to zase bylo. A někdy to dokonce dojde až tak daleko, nebo se setkáme s nějakou skupinou věřících, která nám řekne, no ty to neprožíváš, tak to tvůj život víry je na tom asi nějak špatně. Protože by si měl pořád plesat, když jsi s Kristem. A já si dovolím říct, kdyby náš život víry stál na zážitcích, tak bychom byli hodně nestabilní. Protože když se koukneme na život učedníků, co prožívali, a kdyby stál jenom na zážitcích, tak by brzo skončili. Protože Pán Ježíš je neved k tomu, aby jejich život se opíral o zážitky, které s ním prožili, ale vedl je k tomu, aby stáli pevně na jeho slově. Že to, co řekl, se stane. A aby si pamatovali to, co řekl. A tak bych si dovolil učinit již závěr. Nedovolím si přeskočit tento slide. Si nemůžu dovolit přeskočit. Protože závislost na Kristu je to důležité, k čemu jsem chtěl směřovat. Jsem závislý na někom, na koho hledím, na koho je můj pohled upřen. Jestliže jsem závislý na Kristu, tak z mé zkušenosti vidím, že dodává Kristus objektivitu mému pohledu. Dává mi vnitřní pokoj, dává mi vyrovnanost, stabilitu. Kristus je také pevným cílem. Kristus není jako móda, která se neustále mění. Víte, že mládež chce mít pořád nový mobily, aby byly in. Že? A nejenom mládež, ale i ta moje generace, pořád to vidím v práci, jak ty lidi to mění. Aby byli prostě, aby měli to, co potřebujou, to, co je jako to nový, protože to je to nejlepší samozřejmě. Takže Kristus je neměný. Možná právě proto ho někteří opouštějí, protože si myslí, že už nemohou nic poznat. Ale žel, že takoví lidé Krista vůbec asi nepoznali, protože by pochopili, že Kristus je někdo, koho za celý svůj život nemohou plně poznat a je tam pořád něco, co mohou objevovat. Když hledím na Krista, tak dokonce Kristus ve mně působí to, že jsem schopen nést ovoce. Možná si pamatujete, o tom jsme zde také nedávno hovořili. A působí to, že nejenom, že bych nesl ovoce, které za nějakou dobu schnije, když ho nikdo nestihne sníst, ale které nese trvalé ovoce, které se nekazí. A Kristus dokonce, pohled na Krista mě motivuje, uschopňuje mi. I když se na něco necítím, i když si myslím, to nezvládnu, tak je zde krásný verš. Všechno mohu v Kristu, který mě posiluje. Tak dovolil bych si shrnout, na co tedy hledím. Kam vede moje závislost na okolnostech, lidech či duchovních zážitcích? Vede k určité mojí vlastní omezenosti, zkreslenosti mého pohledu, k subjektivitě. Dokonce může vést až k určitému klamu či nesvobodě, v které mohu uvíznout. Kam však vede závislost na Kristu? Závislost na Kristu vede ke svobodě, vede k objektivitě, vede k životu v realitě. A to bych si přál, abychom tím byli určováni. A z toho verše, který jsme četli, můžeme říct, že závislí na Kristu budeme plně tehdy, jestliže na něj budeme hledět. Jestliže budeme činit to, co říkal žalmista, v tom žalmu 105, stále si Hospodina před oči kladu, hledím na něj.